Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ako ne postoje, onda se ne sreću. Ako ima rođendan, onda se sređuju. Svaki put kad ima rođendan.
Dešava se često da i zbog sredine, i zbog drugih ljudi, ljudi menjaju svoj stil.
To može da se danas kaže iz mozga, zato što razmišljaš i hoćeš da budeš lep. Zato...
Aj, ovo je vrlo teško.
Mislim da tako uglavnom se to dešava. Postoje ljudi koji nose neke boje baš zato što vole, na primjer nose crno jer tako prosto žele. Ne mora baš uvek da znači da pate ili da su tužni.
Sve u svemu ne treba se obazirati mnogo na izgled dokle god ne nosimo nešto potpuno apsurdno.
Ćerat ćemo se još.
Da, to je nešto što se tera od kad je postalo, ali ovi ne svi, to će nam reći naši mladi ljudi. U svakom slučaju, ovih dana je rođen jedan od čuvenih, sjajnih, pre svega umetnika, modni kreatora.
Umetnika iz sveta mode.
Lepo je Iber. Ne čita se H.
Iber
de Givenchy. I tim povodom mi govorimo o fenseraju. A govorimo, pa iza fenseraja ipak stoji model, tako Dragana? Stoji mode iza fenseraja ili je to njena
ne, to je njen
karikatura?
Pa ne, to je nekakav recidiv toga, ono, rekla bih. Fancy ne mora da znači ništa negativno. Negativno, ali je dobilo tu konotaciju u poslednje vreme zato što je malčice bonton kao takav prestao da bude bitan. I sve forme su malo omekšane, više, znate, pozorište, ne idete u pozorište sad baš striktno odeveni ko što je nekada moralo, trebalo, onda
se... Ja volim da se lepo buči.
Da.
Pa i ja, ali mislim, viđate sigurno da ljudima ništa to ne znači, čak neki, neki kažu i da... im to nije potrebno za...
Da vas najavim lepo. Da Dragana Ognjenović, veliko zadovoljstvo mi je što ste tu, pogotovo što ste
nekim
naši. Sećam se koliko deseta godina u izlozima Radio Beograda su bili neki vaši dizajnerski predmeti koje ste radili sa decom, sa smetnjama u razvoju, tako bilo?
Tako je.
Belo je bilo, ali je bilo i crnog, jel da?
Vrlo malo, to je bila zapravo ideja da deca, naime radilo se u 17-18 škola, specijalnih škola, tada je to postojalo pre ove reforme školstva, ajde da kažem, tog dela školstva, gde su praktično se mnoge škole sad specijalne su prestale da postoje ili su spojene, tako da je malo to se promenilo, ali u tom vremenu je započela ta akcija koja je u principu imala za cilj da se naprave predmeti. Sad preduga je priča da vas ne uvodi,
da,
možda
da to su bili neki zajednički radovi, vi ste inicirali, dali im neke obleke, onda su mladi ljudi, odnosno deca, nastavili.
Jeste, oni se u tim specijalnim školama obučavaju za razne zanate i onda je, nekako smo došli do ideje da proizvode izvesne predmete koji se nalaze na stolu.
I znate zašto je sad to važno? Ovih dana nećemo imenovati koja modna, odnosno sportska, i Jaca me danas podsjetio na to, po gradu viđemo bilborde, jedna vrlo uticajna sportska sportski brend lansira upravo ljude sa koji su na bilo koji način drugačiji. Doduše svi smo na neki način, svako je svoj pa drugačiji.
Tako je.
Ali vi ste to radili mnogo ranije uz ne toliko novca koliko ima taj strani brend. I to je dragocen.
Taj znam tri tačke.
Da sam uvek gledala u izlog kad sam prolazila tuda. U svakom slučaju, vi ste danas sa nama, mislim, ne znam koliko bismo razloga mogli da navedemo.
Ali... Ne, mi smo zvali Dragana da časkamo mi ovako, pa sad usput smo našli i temu.
Dobro da naučimo nešto, ne,
da naučimo naravno, da.
Nešto i da je vidimo.
Da je hvala vam.
Lepo kažem.
Caroline Mayer je napisala knjigu Psihologija mode, izgled, identitet i samopouzdanje. Vi ste pisali predgovor za tu knjigu. Ove tri reči su vrlo, vrlo važne i za modu i za psihologiju. Izgled, identitet i samopouzdanje.
A naročito za psihologiju mladih.
Da li nam moda donosi ili oduzima samopouzdanje?
Kao što znate, mladima je jako to samopouzdanje potrebno, jer i pouzdanje i samopouzdanje. I jedan od, da kažem, jedno od sredstava jeste i moda. Moda njih, zato što čitava stvar je veoma kompleksna, jer u sebi nosi nekoliko, ajde da ga svedemo na nekoliko slojeva. Jedan od slojeva je materijalno, drugi od slojeva je estetsko, znači kao estetika sama, a treće je dizajnersko. I sad tu ima i možemo i dalje još ići, ali...
Društveno, socijalno,
je tako da? Tako je, ali mislim ovo nekako, čini mi se, zaokružuje sve te, pa kasnije i druge razloge. E sad, kad tu to samopouzdanje pomenete, onda znate da, recimo, ako se čovek, mislim, mi uglavnom ne primećujemo te stvari zato što spletom okolnosti, kad kažem mi u nekom, hajde da kažem, srednjem sloju, govorim o sebi, ono da znači odrasla sam u srednjoj klasi, jel, ako se to danas više valjda i ne
postoji. Ako to postoji.
Tako da, tu je, mislim, takođe potrebno da vi imate neko samopouzdanje. Što je, da kažem, materijalna sposobnost niža, sve je to samopouzdanje poljuljanije, zato što vi ipak u socijalnom nekom okruženju se krećete i trebalo bi, naročito sa nepoznatim ljudima, znači mi smo konforni sa ljudima koje poznajemo i u našim nekim našim nekim okolnostima koje su bezbedne ili zaštićeni smo, ali kad izađemo napolje i kad bi trebalo da komuniciramo s nekim novim nepoznatim ljudima, znate šta kaže pravilo u prvih 5 minuta, jel tako? Prvi utisak je tih prvih.
Obično presuda.
Ali od prvog trenutka druženja deca u stvari hoće da liče jedni na druge, sećate se da i to i danas postoji. Nedavno sam videla dve drugarice koje se i ponašaju i jesu najbolje drugarice, a biti najbolja drugarica znači da obavezno moraju da imaju ili jednake cipele ili jednake jakne i tako da im tata da li to onda može, pa neka najbolja drugarica ima jaknu koja je možda skupa za ovu drugu porodicu. Hoće li uspjeti da ostanu najbolji drugarici?
Da, lepo je pitanje. Hoće, mislim, u velikoj većini slučajeva hoće, mada su te razlike sada mnogo, mnogo veće i prosto prosto mogu da ugroze lične odnose zbog toga što...
Više odrasle nego njih dve, jel da?
Pa da, i više ne samo to, nego te...
Hoće da kaže, i on tako reaguje. Ne, na, da,
ja hoću da se nastavim na ovo pitanje.
Ne, vrlo je važno, vrlo je važno da...
Pitanje je sljedeće, u stvari... kroz istoriju moda je negde služila da prosto rasloji ljude, da ih odvoji po klasama.
Tako je.
Danas ponovo svi pokušavaju da liče jedni na drugi i manje više, ako izuzmemo visoku modu, sve je pristupačno i svi ponovo počinju da liče jedni na drugi.
Nemaju potrebu bogati da liče na druge.
Sad je pitanje, u stvari, moje pitanje je, da li je moda, po vašem mišljenju, danas nešto što ljude zbližava ili nešto što ih udaljava jedne od drugih?
Pa ona je postala internacionalna, što je ljude jako zbližilo, i druga stvar je da je zbližilo u smislu da je makar informacija o modi postala dostupna i sada svi znamo šta ko nosi ili šta bi voleo da nosi, makar to ono ako i nema sredstava.
Ali nosimo ono što bismo voleli da nosimo ili nosimo ono što svi nose?
Ili ono što neki misle da treba da nosimo?
Da vam kažem, tu dolazi na red komfor. Zato što da biste vi bili različiti od nekoga, morate da uložite nekakav trud. Ili da pronađete dizajn koji je malo specifičniji da biste se razlikovali, ili da to nešto napravite. Tako da nije baš da nema uslova, nego smo mi postali jako komforni zato što je odeća više nije toliko skupa da i sad ljudi, mislim, radije kupe jednu majicu 10 puta, hoću da kažem kupe 10 umjesto jednu, i to menjaju i bacaju, naravno o tome možemo da pričamo. Da. A mogli bi da, recimo, imaju tu jednu ili dve, pa jednu da naprave, da se potrude da im je malo drugačija, što
da,
se nekada radilo.
Biti svoj, to je verovatno imperativ životni.
Ljudi, pa da vam kažem, to je to samopouzdanje. Znači, to je kad vi imate samopouzdanje u to što mislite i hoćete, pa onda birate ono što je vama srcu drago, a ne što ste naišli prvo da kupite.
To, apropo ovih brojki 10 prema 1, to me podsjeća na onu priču o kvalitetu i kvantitetu.
To je 10.
Tako je. 10 majica prema 1. Da.
Ti reaguješ na majice, zato sam ja...
Ne, ne na majice, mislim, ja sam samo rekla, ne, zato što je to najjednostavniji proizvod.
Šta nam kažu mladi? Mladi su terali modu, ja?
Ne,
mladi.
Najmanji su terali modu. Najmanji teraju modu. Ovo je sad vrlo zanimljivo.
Šta znači kad dete kaže da se tera moda?
Da se tera moda.
Pa, na moj predlog je da baš ne voliš modu i da teraš modu da ne voliš, a da je teraš da ne bude kod tebe. To znam.
Ne znam, to pitanje mnogo mi je teško.
Sofija, uvijek nosi nešto lepo. Pa i Maša. Maša je nosila jednom lepe štikle. A Sofija je nosila haline, štikle, cipele prelepe. Šta god vidiš, ona je lepo. Lepu majicu, ubit ćeš se.
Odećom se ulepšamo tako što ističemo svoje fizičke osobine i samim tim pokazujemo drugim ljudima šta to na nama valja i ističemo to u prvi plan. Odećom možemo i da obmanjujemo svojim načinom oblačenja. Tako što, u zavisnosti toga šta smo obukli, drugi ljudi mogu da drugačijih uglova gledaju na nas. Se obučemo u skuplje odela, to će ljudima odmah dati utisak da smo mi uticajniji, da imamo više nego kao prosječan čovjek.
Dakle, da, mladi ljudi su vrlo, mislili smo da će se više baciti na taj fenseraj, na to na te krpice koje su važne, na to
koje nekima život znači,
koje nekima i samo to im nešto znači, da izgledaju i da budu. Međutim, knjiga koju pominjemo, a zove se Psihologija mode, autorke Caroline Mead, je izuzetno važna, jer rekli ste nam da je pretpostavljam da je profesorka napravila katedru ne da bi sebi našla posao, nego zato što postoji potreba za time da se psihologijom protumači moda. Vi ste pisali za to predgovor i iz tog vašeg predgovora meni se čini izuzetno zanimljivim nešto što ste napisali, da je danas proučavanje ponašanja kupca stiglo do tačke kada se prema njemu oblikuju algoritmi, kompjuterski programi, internet pretraživači i tako dalje. Cilj je da kompanije unapred predvide i, mislim, ovo je stvarno naučna fantastika, i anticipiraju potrebu konzumenta i ponude proizvode pre nego što on artikuliše sopstvenu želju i potrebu. I kažete da je, čekaj.
Ne, pa učite kaže da ti učestvuješ u tome aktivno, svakog trenutka.
Ja?
Ti?
Što ja?
Accept cookies. A?
Tako je.
Tako u savršen sistem čini se jednako opasnim pronalaskom kao i Nobelom. Dakle, moda utiče na te neke, ajde da kažemo, nesvesne delove naše ličnosti, jel da? Do te mere je došlo da se istraživanja rade, da nešto kad vidimo već smo
Da. Znate kako to, ta industrija, mislim svaka industrija, ne bih je izdvojila uopšte, ali pošto je ona, mislim, često pod lupom javnosti, mnogo više zbog toga što nije na izvestan način nasušna potreba, znači nije hrana, koja takođe, mislim sad sa tim svim mogućim usmerivačima želja i potreba, takođe je na isti način opasna, zato što jedete nešto što ne želite, previše je, nije vam potrebno, vašem organizmu treba 10 deo opet toga, a vi kupite, pa onda bacamo, pa onda opet svašta. Isti je slučaj i sa modom. Ono, u modi je samo možda, da kažem, mada evo sad kad razmislim i nije baš toliko, u modi je samo razlika u tome što ona, vi ne morate, mislim, mogli bi da imate jednu jaknu 10 godina ili 5 godina, mogli bi da imamo jedne pantalone godinu, dve, dok znači to je ono što nam je potrebno. E sad imamo ove druge potrebe što smo rekli, estetske i dizajnerske, ajde da kažem to ćemo možda malo kasnije, a ovo šta oni rade, pa mislim da bi predvideli tu svoju proizvodnju, jer moda je inače industrija koja se pravi 2 godine unapred. Znači, neophodno je da znaju sve te parametre da bi prosto mogli da organizuju proizvodnju i da, i naravno ako oni sad žele da proizvedu neku crvenu, onda će oni investirati sva sredstva, sva istraživanja, sve i ove cookies, ono ko da što bi rekli, ono, predvide vaše interesovanje ili da vas navedu da to interesovanje u sebi proizvedete. Jer suština trenda jeste to. Trend postoji samo iz tog razloga da vas navede. Postoje dva aspekta toga. Jedan je da je mišljenje naravno postalo univerzalno i prosto ga je nemoguće, znači misao kruži i dešava se da ljudi vrlo slične stvari proizvedu na različitim tačkama na svetu i ta se mišljenje...
To se dešavalo ranije, bajka je tako nastavila.
Ko prvi patentirao.
Jeste, ali se desi da ima ljudi koji su došli na sličnu ideju. To je jedna stvar. Ali ovo sa tim usmeravanjem želja i potreba, oni u stvari u vama generišu nešto kao kad biste prolazili pored svaki dan pored poslastičarnice i oni sad naprave tortu, pa još luđu tortu, pa još najlepšu tortu.
To je koji... industrija.
I vi prolazite, jednog dana ulazite i kupujete. A? I ako ne jedete šećer i nemam pojma.
Jel to u praksi znači sad ovo što ste rekli, da već znamo koja će se boja nositi na proleće 2024.
Apsolutno, da.
Ali još uvek, znate što meni nije jasno? Meni mislim, nije jasno koja je to moć. Ja inače o moćima i moćnicima, to u moju glavu ne može da, ali koja je to moć da toliko smo svi zaneseni zelenom, botega zelenom, svi nose botega zelenu. Na koji način je botega zelena tako dobila privat, ili je to došlo do nas, možda u svetu nije, ali što kažete, tu su, internet je otvoren i na drugim, mnogim drugim sajtovima.
I gdje nađeš se baš botega zelena od 400 nijansa?
Nije ti to botega zelena.
Znam da nije, zato i gledam.
Na koji način tako nešto postane tako veliki?
Znate šta, nije, mislim, nije sve ružno. Ima nešto i lepo.
Nije ružno, ovo je lepo.
ima nešto i lepo u tome. Botega Veneta, oni su napravili jednu promenu, dizajnersku promenu. Naime, njihov dizajner koji je došao kada se sve to desilo, sada već i otišao, on je napravio jednu praktično revoluciju u tom njihovom brendu, i ne samo što je napravio unutar brenda, nego je napravio iskorak i u tom nekom okruženju svom, tako da je naime postao trendsetter za tu sezonu.
Ali vjerojatno ima ljudi koji su radili na tome da se to...
Pa vam kažem, mislim, nije bitno da li je sad to timski radili.
A ko je važno da prihvati? Ko je taj neki važan?
Svi mi.
Jel da?
Zate šta, mislim, ja sam 100 puta sedela u nekim žirijima, i sad kad gledate šta je dobro, verovatno i vi, mislim, šta je dobro, to se prosto samo iskristališe.
Da.
Znači, nije to...
Kao umetičko delo, ja?
Nije to, mislim, često može i da se namesti, ili u sportu možete, nema pojma šta, da li je stotinka ili desetinka, ali mislim, realno, ljudi su osetljivi na lepotu i, mislim, i na kvalitet. I vi kad u tome, znači, ta stvar je napunjena svim tim da kažem osobinama, i ona, vi skoro je nemoguće da ne reagujete na nju, zato što je to neko talentovan napravio, i mislim, i zaista kad pogledate to što je urađeno, to su neki iskoraci, mislim, mogu svako da se seti, ali nije.
Da, to je. Ovo je Zbunovi Kvendrinsku, nisam znala da li je ponedljak ili sreda.
Pa petak, dobro.
Petak nije sigurno, jer ja ne bi sedela u petku.
Što ne bi? Ajde dođi u petak da vodimo zajedno.
Da. Nemoj sad.
Šta fali?
Zašto misliš ti da ja ne bi znala?
Ne,
da
samo znam šta bi prvo pustila.
Misliš da ne bi znala, pustila bi i tražim ti da to uradiš, ali nećeš. Nemoj da me...
Dobro, slušajte rekomentarac u petak da čujete šta ću prvo da pustim.
Ajde. A poslije će to imati i nastavak u porodičnoj priči.
Jednog dana.
Dobro.
E sad,
kud idemo sad?
Idemo do mozga.
Jeste. Pa
do mozga, da bi nešto mesto drugo izašlo iz tog mozga.
Na pravo mesto.
To može da se danas kaže iz mozga, zato što razmišljaš i hoćeš da budeš lijep. Zato...
Ajoj, to je vrlo teško.
To djelo nije jedina stvar koja te čini lijepom. Treba da mozak ti tera lepotu.
Moderan sam svaki dan, i kad idem u vrtić i kad idem na rođendane, putem košulju pa dubiću.
Imam modu u tome zbog Haline, što oblačim lijepe ovakve piši briši majice, zmajić, da obužem lepe štikle. A trebalo bi da kupim. U stvari,
ne možeš i za vrtić i za rođendan. Moraš da biraš.
Što se tiče moderne sigurnosti, recimo, na primjer, imamo primjer da oni ljudi koji ljudi zovu previše mršavim ili previše debelim, oni se nekako oblače u širu odeću da se to ne primećuje. Zato što su prosto nesigurni u kako izgledaju. A kod samopoštovanja mislim da je nekako ljudi, ako ih nije briga potpuno šta drugi misle o njima, oblačit će se kako god žele i šta god žele, samo da se oni osjećaju dobro, tako da se izrazim.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Anna. prodaji. PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Na prvi dan škole bi već uveče trebao da spremam šta ću sutra da obučem. Ja sam bio na filharmoniji i tamo sam video dirigenta koji ima crne cipele, leptir mašnu i crni sako, a to je svečano kad oni sviraju i ja ću da se obučem tako svečano. Crne cipele, crne pantalone, crni smoking, belu košulju sa tamno-plavim avionima, duško-duguško leptir masnu, crni cilindar i većinu toga sam nosio u preškolskom prvog dana kada sam krenuo, pa mislim da će biti lepo da se obučem tako za školu. Tada sam nosio farmerke, košulju i leptir mašnu.
Divno!
Duško duguško.
Uvek sam zelao
i patike, da ne bi baš izgledao skroz ozbiljno. A razmišljao sam da li da kupim Lego leptir mašnu ili Duško duguško, ali Lego iz daleka izgleda kao da je šarena, a Duško duguško se iz daleka vidi da je to Duško duguško, pa sam njega izabrao.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik.
Ja ću da obučem belu košulju s avionima, jer ja volim avione i obilazio sam puno sveta i letao avionima do svake zemlje.
That call up from Capcom Chris Ferguson.
Volim svemirske brodove i NASA-u i da učimo planetama. Pa nekima je bilo, zašto sam se tako obukao, nekima normalno. A ja sam se obukao tako i nije meni kako će mi neko reći, nego kako ja hoću da izgledam. Prvi dan škole je jako važan i to mi je prvi dan kada ću da krenem da učim te stvari u školi i on je veoma važan, jer taj dan ne može da se ponovi i zato ću ja tako da se obučem. Mama će mi izgoncati cipele da budu lepe i sjajne. Ali sam ja zaboravio da ću napraviti još frizuru, ići ću kod mog frizera i oce koji dobro šiše i stavit će mi gel, zato neću unositi cilindar jer mi se tad neće videti ježasta frizura. zaboravio sam da kažem zašto ću baš nositi bijelu košulju. Bila mi najlepše stoji i bela je uvek moderna i svečana.
Dak, takle, Aleks je bio na filharmoniji i to što je video dopalo mu se i on je napravio svoj stil i verujem da će se, da će taj svoj stil negovati celu života, ne odstupa pred raznim drugim modnim naletima.
Ali bela košulja je konstanta. To
Dragana, vi ste neko ko, ko je apsolutno ima prepoznatljiv stil i ne odustajete ni pre svega od crnog, jel?
Pa znate šta,
što nije lako.
Pa nije ni teško da vam kažem iskreno, zato što nije, nije to neki zadatak moj, pa ga rešavam, nego mislim živim.
Ajde, jeste
u tom.
Matematičar ste, tako da mogli ste i da ga rešavate.
Kad smo kod matematike.
Ajde.
Kažu da zelena ima najviše nijansi. Koliko ima crna?
Ima jako mnogo, mislim.
To, pa ima, baš
ne znam, ne znam precizan broj, ali ih ima beskrajno. Mislim da ima beskrajno. Možda.
Kako to utiče na mod?
Čekajte, završite.
A da, izvinite.
Da, ajde,
evo jedno pa drugo. Potučite,
nema veze, ne, mislim, šta, nijanse, kako utiču na.
Mislim, znam kad se spajaju dve, tri crne stvari na sebi, ume da dođe do konflikta malo.
To je jako opasna stvar, to je možda jedna od najopasnijih stvari. Hoću da kažem, može biti, možda biti veći prekršaj nego ovi...
Šareno na šareno.
Tako je, da. Mada ima i specijalista za takve stvari. Ono, Lacroix, na primjer, bio taj koji je, još uvek jeste, ali... osoba koja je možda najbolje kombinovala šareno sa šarenim.
Ako se uklopi dobro, nije loše. Dakle, vi imate nešto što je jako, jako važno, pretpostavljam, u svetu mode, imate jako prepoznatljiv stil. Pretpostavljam da ljudi kad vide na televiziji, na fotografiji komad garderobe, ne samo zbog crnog, nego i zbog kroja. Je li to lako ili teško da godinama ostajete dosledni tome?
Pa rekoh vam, nije mi teško, zato što ja prosto živim taj život. Ništa se ja tu sad mnogo ne trudim da kao to ima taj jedan te isti stil. To ne mogu da kažem da ja nešto tu radim. Ja se samo krećem tim ulicama koje, mislim, uglavnom se bavim istraživanjem nečega što dolazi sledeće, ali realno nemam, nisam od osoba koje se u dizajnu bavi nekim sekcijama, pa inspiracijama godina ili tako nekih stvari koje bi mogle da budu, da mešaju to ili menjaju taj stil, već se bavim crtanjem. Pa
šta će biti ovo u najavi vaša revija? Šta će, hoćete nešto o tome da nam... Jel ima ime?
Znate kako, ponekad dajem, ponekad ne, zavisi, ovaj bi trebalo da bude jedna interesantan događaj, samo što sad ne mogu ništa da vam kažem o tome. Kad kažem ne mogu ništa, ima puno toga, ali pošto je sve kompleksno, ne bih da prejudiciram ništa, jer je tako živimo u tom vremenu od danas do sutra, pa će valjda biti.
Da.
Ako dakle, budemo svi zdravi.
Jeste nekad razmišljali i sa aspekta psihologije mode, jeste pokušavali o sebi sa tog stanovišta da razmišljate?
Pa ne, mislim iskreno ne, zato što mene suštinski, ja se bavim dizajnom i isto tako ne bavim se...
Da, modni dizajner.
I tako je. I ne bavim se ni analizom... da kažem oblačenja nekih drugih ljudi, tipa mislim No, to je ipak, mislim, ja mogu da vam kažem ove šta mi se sviđa ili šta mi se ne sviđa, ali ove, to je ovaj maksimum u tom smislu. Znači, da li se meni dopada, to apsolutno ništa ne znači, jer ja sam onaj koji nudi to što što bi neko trebalo da izabere, tako da meni, ja sam vam ko kruške i jabuke na pijaci, onako,
lični ukus prevagne na kraju.
Tako je uvek. Ma mislim, to je, ako čovjek se malo pusti, poseduje te instinkte u sebi, to je isto kao i slušanje muzike. Znači, mi izaberemo muziku koja nama odgovara. Mislim, ono, ne može niko da vas natera privatno u kući da slušate nešto što nećete. Mislim, znači, ljudi biraju tako.
Osim ako ne dolazi od komšije suviše jako.
Vesna voli Slayer.
Šta kažu sad? Šta kažu?
Dolazimo do nastavka, u stvari, ove priče. Nekada se stil i promenio meni, iz raznoraznih razloga, a evo nekih koje su naši srednjoškolci u stvari primetili.
Dešava se često da i zbog sredine, i zbog drugih ljudi, ljudi menjaju svoj stil. Najčešće ljudi menjaju stil kompletno i zbog toga kupuju odeću koja je drugačija.
Želja za novom odećom kod ljudi najčešće dolazi iz toga da ljudi pomoću ove odeće mogu da pokažu svoju finansijsku nadmoć nad drugima, samim tim što se odeća vidi prvo na čoveku kada ga sretneš na ulici ili ga upoznaš prvi put, tako da ljudi se opredeljuju za kupovinu nove odeće samo da bi dali dobar prvi utisak u društvu.
Tema, a povod je ove dane rođen i Berde Živenši, jedan od onih koji određuju modna pravila za one nešto starije, sigurno će asocijacija biti Mala crna haljina, odnosno ona divna glumica Audrey Hepburn, koju je oblačio onako sa velikim zadovoljstvom.
I došao do Male crne haljine, jel?
Došao do Male crne haljine. Jel volite te filmove? Volite Audrey Hepburn gledati?
Volim i radila sam predstavu, baš kostim za predstavu Doručak od Tiffany-a. No, tako da sam imala zadovoljstvo to da radim...
I Malu crnu haljinu.
I Malu crnu haljinu, kao parafrazu njenu.
Bila stvorena za tako nešto. Dragan Ognjenović, modna dizajnerka, je naša gošća. U sadržaju knjige koju pominjemo, a zove se Psihologija mode, autorke Caroline Mead, pominje se i uticaj mode na sliku o telu i na lepotu. To se opet vraćamo u nekakvom, i odmah posle toga moda, sopstvo i identitet. Koliko nas, odnosno mlade ljude, ta moda, odnosno to što imaju na sebi, čuva, skriva, a koliko otkriva?
To je, pa više ih otkriva nego što ih skriva, ali oni misle da ih skriva. Oni su suštinski tu, mislim, valjalo bi da nekako... kada bi to bilo moguće da ih se nekako naoruža tim samopouzdanjem i da jednostavno oni, mislim, po prilozima vašim rekla bih da ima tu dosta već artikulisanog mišljenja, tako da ne verujem da im toga mnogo nedostaje. Ali mislim, u onim nekim nižim razredima osnovne škole gde oni se susreću sa nekim, često u privatnim školama u kojima je sad već taj materijalni aspekt dosta važan, ili recimo nešto što je izgubljeno kao školska uniforma, ne mislim na onu rogobatnu.
Bilo je
nego...
to pokušaj, ste vi nešto predlagali školski?
Bivalo je, da. Bivalo
ti...
Jeste, ali mislim, to, ne mislim da to je... kako bih rekla, s jedne strane uniforma kao takva je specifična kategorija i teška, i mislim i kompleksna, a sa druge strane kad pogledate ovaj recimo zbir dece u kojima imate materijalno stanje od 0 do 100, ovaj često mislim je zaista ovaj uznemirujuće da vam neko ovaj se pojavljuje sa nečim što je ovaj veoma skupo,
da, element sadrži, pa ne bi koleđi po velikim bogatim zemljama imali uniforme.
I to najbogatijih koleđa.
Da, dobro, oni ih imaju zato što bi se razlikovali pa tome koliko su bogati.
Ne samo to, nego zato što mislim sama odeća odvlači pažnju. Znači da. Vi imate ovde, vi nemate nikakav dodatni element zbunjenja. Znači oni svi imaju sive džempere, sive suknjice, ne znamo, i sve, i vi nemate šta tu da komentarišete, znači privatna odeća je za privatno mesto, kao što vam pilot dolazi u uniformi i on je na svom radnom zadatku.
U krajnjoj liniji obezbeđenje u školi je ovaj,
koliko porodica, tako je. Koliko porodica utiče na formiranje identiteta, pa onda još da ne kažemo modnog identiteta. Devojčice stoje pred ogledalom, šminkaju se, nose štikli, imali smo ili ćemo imati?
Imali smo
devojčicu sa štiklama, dakle roditelji su ti koji, ali Boga mi imamo i obrnuto mišljenje, jedna devojčica će nam reći i to nije išlo još.
I to je išlo.
Pa nikak što sam slušala, ja sam ovdje pričala negdje.
Pa da.
Da, preskočila sam važan deo. Dakle, koliko roditelji mogu i treba da deci objasne, pod uslovom da su i oni sami svoji, da treba biti svoji.
Da. Pa najvažnija stvar je da danas u tom mnoštvu je jedna važna stvar biti pripadnik grupe. Kad ste pripadnik grupe morate da nosite nekakva obeležja te grupe. Sve što je individualno ne tretira se mnogo poželjnim jer to vam donosi određene probleme. Znači morate da objašnjavate zašto ste to.
Računam Aleksa da njemu to uopšte nije.
Da, ali, ali on očigledno vaspitan od početka tako, jer je on, mislim, prvo što je fascinantno, dečak se seća svog prvog dana u predškolskom, što je zaista ono, mnogi se ne sećaju ni svoje osne.
Šta su ručali juče, evo, tako, znam da. Jednog.
Da. Tako da, on je očigledno, ono što, ako me pitate za uticaj roditelja, naravno da je ogroman, ukoliko, mislim, se praktikuje, jer često su roditelji odsutni od kuće toliko mnogo da nisu ni u prilici, ni u mogućnosti da to urade, ali ako bi nešto nekakav uticaj trebalo da se gradi, onda on mora da počne od samog početka. Da, od skroz malih.
Kao i sve druge stvari, ne samo to, ali
pa, da.
Da, taj neki odnos prema sebi i sobstvenom telu. Ne znam šta mi pričaš, nešto
pa pričam ti.
Slušamo šta je lični modni stil, da mi Aca kaže nije pristojno pred svima da pričaš šta hoće.
Priča ti lično priča.
Ja mislim da moj stil oblačenja nekako predstavlja više mešavinu mog brata i mog tate, nekako taj stil oblačenja. I zato mislim da je to jedan od razloga zašto mi svi govore da ličim na oca. Zato što nekako, ponekad se oblačim kao moj brat, onako normalno trenerke i majice i duksevi, a ponekad kad mi se želi, obučem se kao moj tata, onako farmerke, cipele i tako neki stil, čisto jer želim. I nekako nije mi bitno šta drugi misle o mom stilu oblačenja.
Ja nosim dosta različite odeće, jedan dan mogu da dođem u ono jakni i pantalonama i martinkama, drugi dan ću dođem u duksu, trenerci i patikama i sve o svemu oblačim se koliko se osjećam voljno da se obučem, jer neke stvari su mnogo udobnije od drugih i neke stvari se mnogo lakše oblače i brže od drugih, ali opet sve u svemu ne treba se obazirati mnogo na izgled dokle god ne nosimo nešto potpuno apsurdno.
Mislim da treba da se istaknemo sa onime što nosimo, jer odeća predstavlja i same nas, a svaki čovjek je drugačiji i poseban na svoj način, tako i odeća koju on nosi.
Moćna sila, da, moćna sila, moćna industrija, uticaj na je
neka sila
svet,
uz tebe.
Svet mode, jes. Nekad nismo ni svesni, moćni zagađivač životne sredine. Gospođa Dragana Ognjenović, modna dizajnerka, je bila naša gošća.
Na naše ekstremno zadovoljstvo. To opet
hvala,
naglasimo.
Također moje.
Drago,
da ćete
nam ponovo. Ili vam traže mlade osobe iz vašeg okruženja neki modni savjet? Ili dajete to?
Znate što, savete nerado dajem. Niti ih, mislim, volim nekada, ali osobe iz mog okruženja, mlade osobe, nekako mi veruju. Tako da imamo isto tako ih ja pustim da
budu svoji.
Tako je, mislim, dođe trenutak kada one požele nešto što je... sve to uz, da kažem, uz određenu slobodu ili uz svaku slobodu može da postane da kažem stvar uzemne potrebe, tako da se mi sretnemo na nekim mestima i posle produžimo zajedno.
A liči neko od njih na vas?
Ja ne volim da osobe liče na mene, niti mislim...
Ne znate. Hvala vam, Dragana. Moramo
vidimo
da završimo.
Vidimo
se da bismo mogli mnogo. Pozdravlja vas ekipa Zbuna.
Nemam šta da dodam na ovo.
Pojutru se dan poznaje. Radio Čitalići. Lana Đakulić, prvi razred.
Pa volim, malo volim da čitam, a malo i ne volim da čitam.
Nije teško čitati, samo teško je čitati kada se počinje.
Moja mama je...
Postaje lakše kada malo duže počnete da čitate knjige i sve to i kada se zanimate za čitanje i onda postane baš lako.
Mnogo
sricanje je kao početak čitanja. Znači, sricanje kada sričete, onda kao da čitate i onda to sricanje se poveže i onda se to stvara u rečenicu i onda se to stvara u čitanje. Mala deca su kao svilene bube. Uveče se četvoronoške dovuku do svojih postelja kao gusenice. Noć provedu u belim čaurama po sredina, da bi ujutru iz tih čaura izleteli kao leptiri. Duško Radović. Jeste, važno je zato što ako vas neko pozove preko pozivnice, onda vi morate da pročitate gdje se nalazi taj. Onda ako imate neku igru, a ne znate pravila, morate da pročitate pravila. Tako da čitanje je neka najvažnija stvar koja mora da se nauči u životu. Nekad uzimam te male krimiće i detektivske knjige i uzimam bajke, a kada nema, obično uzimam enciklopedije.